Și măcar cei care ați fost, poate v-ați folosit de lumea cerului și de viața pământului.
Început în psalmul 50 și am zis doar prima jumătate din primul verset. Primele întâlniri au fost despre psalmul 50 în general și despre David și despre condițiile în care le-a scris. După aceea am insistat asupra primei părți a primului verset. Mă gândeam să insist asupra celei de-a doua părți a primului verset, dar m-am gândit că sunteți, pentru scurt timp, mai sunt câteva zile și pentru că acest psalm este psalmul pocăinței, psalmul spovedaniei, psalmul plângerii păcatelor, să vorbim puțin despre taina pocăinței, înainte de a trece vreodată la continuarea psalmului. Așa încât ce m-aș bucura să știm, să știți despre taina pocăinței, despre taina spovedaniei, despre care David vorbește în acest psalm, care este prin excelență un psalm al pocăinței. Că pocăința, că Evanghelia este cartea bunei vestiri. Este cartea bunei vestiri, a unei vestiri bune, dar care începe, Evanghelia începe, primul cuvânt spus de Mântuitorul și primul cuvânt spus de Ioan Botezătorul, deci această bună vestire nu poate fi primită de om, nu poate fi înțeleasă, nu poate fi aplicată sau pusă în viața noastră ca să o lucrăm, nu are valoare dacă nu începe cu pocăința. Dacă nu începe cu taina pocăinței. Taină, numim taină pentru că nu înțelegem sau ne este greu de, sau discernem sau înțelegem greu sau aproape nu este bine să intrăm până în străfundurile înțelegerii cum lucrează Dumnezeu cu noi și prin noi, prin această taină a pocăinței. Ea este taină pentru că nu știm clar cum lucrează Dumnezeu cu noi, prin această taină. Noi știm că ni se iartă păcatele. Am mai desfăcut noi cuvintele și înțelesul acestei taine și vă spuneam la diferite întâlniri sau diferite explicații sau cateheze sau la predicile de duminică, vă spuneam că nu este de ajuns, vă povesteam cum păcatul are o naștere, are o creștere sau o descreștere în funcție de ceea ce face omul. Dar în general el are o creștere independent de ce a mai făcut omul după aceea. Adică noi în general când zicem păcat sau greșeală sau fără de lege, același lucru cu diferite nuanțe, deci când zicem păcat, greșeală, fără de lege, cel mai mult și mai mult ne înălțăm cu gândul sau cel mult ne înălțăm cu gândul la ideea că e o greșeală, e o fără de lege, e o rană pe care ne-o producem nouă înșine în relația noastră cu Dumnezeu și relația noastră cu Dumnezeu e esențială pentru noi, deci ne atingem ființa noastră, greșim față de noi înșine și cel mult putem să înțelegem că acest rău produs de noi asupra noastră, care la un moment dat are și lucrarea diavolului în ajutor, începe cu lucrarea noastră, prin alegerea noastră liberă, dar la un moment dat are și lucrarea diavolului care vine în ajutor, în ajutorul răului, în ajutorul alegerii noastre rele, cel mult putem să înțelegem că această taină fără de legii crește în noi. Poate crește în noi și noi nu știm cum crește și când crește. Și această idee o aduce Mântuitorul în diferite pilde ale neghinei aruncate în țarină. Că pe când omul nu știe, un om străin, un om vrăjmaș a venit și a aruncat sămânța neghinei în câmpul cu grâu și când s-au dus îngerii să vadă, deja era crescută și neghina și grâu și omul oprește și zice nu smulgeți neghina ca nu cumva să se smulgă și grâu, exact ce zicea Părintele Arsenie aseară prin cuvântul Maicii Marina, că s-a întrețesut păcatul în fibra sufletului nostru. S-a întrețesut. E ca într-o țesătură, unit cu cealaltă țesătură a ființei noastre, așa încât dacă vrei să smulgi țesătura păcatului, smulgi și țesătura sine a omului, ceea ce e omul. Și părțile bune, și intențiile bune ale lui. Și Dumnezeu zice, nu smulgeți încă neghina, lăsați-o să se coacă și la vremea secerișului se va discerne, se va separa cele două. Noi, în general, avem cei mai cu mintea mai apropiată de înțelegere teologică, filozofică, asta e cea mai înaltă de obicei gândirea noastră, cei cu păcat. Și că el crește făcând pui în continuare și oricum, dacă noi nu ne gândim și nu socotim, oricum simțim că el face undeva pui în sufletul nostru, că păcatul care l-am făcut oarecând caută doar prilejul să se reapară și să-și redescopere valențele și puterile. Adică, să vă dau un exemplu. Ai furat odată, ai văzut că se poate să furi și să nu păsești nimic, n-ai fost pedepsit și dacă ai fost pedepsit, te-ai îndreptățit. Când se va evita prilejul perfect de a evita să fii pedepsit, de a fi evita să fii văzut, vei fi mult mai tentat a doua oară să faci păcatul. Știți asta? Asta nu se explică numai psihologic, cu depășirea unor praguri psihologice peste care ai trecut și acum le treci mai ușor. Ci se explică și dintr-o forță vitală, cu V mic, dacă s-ar putea, nu știu, dacă există un V mai mic decât V-ul obișnuit. Așa cum există V mare sau litră mare pentru lucrurile importante și mari, sau pentru numele Lui Dumnezeu sau oamenilor, dacă s-ar putea să scrie cu o litră mai mică decât cea obișnuită, ar fi un V mic de tot, că păcatul are o viață a lui personală, că undeva în el și în păcatul acela începe să locuiască diavolul. Diavolul nu locuiește ca și Dumnezeu în inima omului, și locuiește parcă disparat, așa cum el entropic, în diferitele păcatele noastre, pe care caută ca un cancer să le unească între ele. Așa cum cancerul la un moment dat se împrăște în corpul omenesc, ca un fel de... E împrăștia peste tot și dacă ar fi lăsat să crească până la sfârșit sau unii, ar transforma tot corpul într-un bulgăr de boală. Așa noi simțim, la propriu, și voi, fiecare dintre voi simte, că un păcat pe care l-a săvârșit odată are parcă o putere vitală, cu V mic, cum ziceam eu în el, nu vital în sensul bun al cuvântului și înalt, și care după aceea de la sine dă șansa, dacă se ivesc situațiile și prilejurile, și dacă nu se ivesc, ajunge să stăpânească mintea și ajunge omul să creeze situațiile și prilejurile, încât să-și poată satisface că cu cât omul face mai multe păcate sau greșeli sau fără de legi, cu atâta libera lui voință și el ca om dispare încet cu încetul și acea și locul lui și a liberei lui voințe apar multe voințe parcă și libere arbitre separate de el. Ele par voințe și cu liber arbitru, dar de fapt sunt toate supuse diavolului și care își cer drepturile tot mai mult, tot mai mult și tot mai mult și caută să-și împlinească rostul. Exact cum orice plantă, dacă găsește solul și locul și apa, știe să crească, să-și facă roade. Așa este păcatul. Asta face el. Se întrețese în fibra omului și acolo încearcă să găsească prilejul și locul și timpul să crească și să sporească și să dea rod însutit. Numai că forța vitală care hrănește pe el nu este forța Duhului Sfânt care hrănește firea și pe om, ci este lucrarea diavolului, lucrarea celui rău, a vicleanului. Cei mai mulți dintre noi, cel mult aici ne putem ridica cu înțelegerea asupra lucrurilor. Și asta e încă foarte înalt. Că diavolul, că păcatul își capătă o forță vitală cu lucrătoare de la diavol, care încearcă să se împrăștie, să se disemineze în tot mai multe și caută locul și timpul să se împrăștie și să crească. Și împotriva lui avem toți ideea foarte clară spusă de Mântuitorul, ferește-te, cum zice Scriptura mai înainte, ferește-te de rău și fă binele, dar după aceea cuvântul spus de Mântuitorul, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău trece în ispită, taie-l și alungă-te la tine. Adică, cu alte cuvinte, ferește-te de prilejurile înmulțirii păcatului. Ferește-te de locurile tale sensibile, ferește-te de ceea ce te duce cu ușurință spre păcat sau încurajează păcatul. Asta este prima treaptă a înțelegerii păcatului după mintea noastră. Dar păcatul este mult mai mult decât atât. Știți cum zicea tot de la Maica Marina, că ea are amintit cuvântul ăsta spus de Părintele Arsenie Boca, cum zicea el, că măi, nu spuneți, nu scoateți pe gură tot ce vă trăznește dracu prin cap, pentru că cuvintele pe care le rostiți sunt ființe vii care vin cu, vin cu voi și călătoresc cu voi până la a doua venire și vă însoțesc și caută să se întrupeze. Vă spun eu un plus. Caută să se întrupeze, să se întrupeze aceste cuvinte, aceste gânduri, gânduri exprimate în cuvinte, cuvinte spuse pe gură. Eu aș zice chiar și gânduri exprimate în cuvinte, că oricum gândurile fără de cuvânt nu pot fi formulate în mintea noastră. Gânduri, dorințe, așteptări formulate în cuvinte pe care le ținem și le hrănim și chiar dacă nu le spui. Și dacă le ții foarte mult în minte, ele, acele cuvinte călătoresc cu noi și acele gânduri și acele concepte, până la urmă, create de noi și născute de noi, călătoresc cu noi până la a doua venire și caută să se întrupeze în viața noastră. Caută prilejul. Asta spunea Părintele cu cuvintele lui. Și zice, și vă veți înfățișa la judecată și acolo, dragi, cei care vă vor judeca sunt vicleni și bătrâni, măi, zice. Adică în fața lor nu este, nu te vei izbăvi prin cine știe ce vicleșug de-al tău sau silogism bine ticluit sau nu știu ce. Nu ai cum să scapi de cei care îți vor cere la vămi partea lor, că e parte din ei ceea ce ești tu sau cât ești din tine mult. N-ai cum să scapi. Nu este, nu sunt, nu-i poți mitui nici cum. Deci partea asta a doua, foarte puțin o înțelegem. Și așa este și la păcat. Nu numai la cuvântul pe care îl spui rău. Orice păcat. Părintele n-a continuat, a continuat în alte părți, dar aici, în cuvântul ăsta, n-a continuat. Dar eu zic așa. Gândul în sine rău, pătimaș, întinat, pe care îl hrănești, pe care poate nu îl spui, dar ții în tine conceptul acela, gândul acela întinat, care e o creație a sufletului. Din inima omului ies întinările, blestemele, jurămintele, nu zicea Mântuitor așa. Și cum sufletul omului este nemuritor, creația lui este nemuritoare. Ceea ce, ce creează el născând prin suferință, prin multă osteneală, de a tot păstra mintea acolo și de a tot osteneala rea, dulce și rea, de a rea în același timp și dureroasă, dar parcă dulce într-o anumită măsură, exact cum ar fi o travă care pare dulce la prima gustare, dar de fapt ea în puțin timp îți arăți, îți strepezește cel puțin dinții și după aceea te și ucide. Deci nu numai gândurile care devin concepte și care caută să se întrupeze și care le naștem noi cu mintea și cu inima, ci și cuvintele și numai cuvintele și faptele și toate făptuirile noastre și vicleșugurile, toate acestea călătoresc cu noi până la a doua venire ca ființe zidite, create de noi, ca un fel de semiființe, dar care caută să-și împlinească de săvârșit chipul și lucrarea în viața noastră. Noi, majoritatea, nici măcar aici nu suntem, nu știu cum să spun, nu suntem de plin. Nici în rău nu suntem de plin. Să zicem că am fi, nu suntem de bine, dar măcar de rău suntem de plin. Dacă poate să zică măcar de rău ești întreg. Și acolo suntem cu piciorul în două bărci. Și acolo avem frică și facem păcatul sau facem, spunem vorba, cu o anumită îndoială sau cu o anumită frică, că nu-i bine ce zicem. Facem fapta cu vicleșug, ascuns, în taină, înfricoșați de răspunderea noastră în fața oamenilor, în fața familiei, în fața societății, în fața poliției, în fața nu știu cui. Și sunt jumătăți, sunt parcă neîmplinite. Exact cum pitagoreicii spuneau că numerele impare în matematică caută parcă să se împlinească, să devină pare. Adică ele sunt parcă neîmplinite. Ultimul, ele sunt cupluri, 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 cupluri și când ajunge la, să zicem că numărul 7. Șaptele nu are partea în care să se reverse și la cu care să se asemene, 8-ul, să zicem. Și ei sunt numere neterminate, sunt numere le socoteau ei ca și ca un fel de avortoni care caută să-și împlinească rostul, să se rotunjească și să se împlinească. Și așa este păcatul Așa este păcatul, așa este vorba, așa este gândul, care, după ce tu le-ai născut și ele nu și-au împlinit desăvârșit, ca o buruiană pe care ai semănat-o, dar încă mai fi sub obroc, încă nu știu dacă ați văzut vreodată, dacă ați pus multe lemne undeva și au venit primăvara și acolo, pe sub lemne, buruienile au încercat săracile să iasă la suprafață, albe așa și plăpânde, dar s-au prelungit pe sub, pe sub surcele și pe unde au putut ca să iasă la suprafață. E așa. Iar care iese printre surcele și la suprafață se face mare, de iese pe deasupra tuturor lemnelor, așa de, ca să vadă lumina zilei. Ei, așa caută păcatul de cuvânt, păcatul de gând, păcatul de faptă să-și împlinească desăvârșit rostul. El are un rost. Exact, diavolul în toate limite pe Dumnezeu, exact cu cuvântul lui Dumnezeu, nu se întoarce înapoi fără să-și împlinească rostul său. Și așa cum omul care este o rostire a lui Dumnezeu, să facem om după chipul și asemănarea noastră, Dumnezeu a zis să facem, e un cuvânt al lui Dumnezeu, e o înțelepciune a lui Dumnezeu, un logos, un logoi divin sălușuit în om, un gând al lui Dumnezeu sălușuit în om, care caută să se împlinească. Și omul n-are odihnă orice ar face el până nu va împlini gândul lui Dumnezeu, așa cum omul în sine, el nu-și va găsi odihnă până când nu se va împlini în Dumnezeu înapoi, așa cum l-a gândit Dumnezeu, așa diavolul imită pe Dumnezeu și el, orice cuvânt, orice, de fapt, păcatul în sine este, am putea zice, copiii avortoni ai noștri, între noi și diavol. Orice păcat de gând, de cuvânt, de faptă, sunt copii născuți înainte de vreme între noi și diavol și care au o putere de creștere ca buruienile, au o putere de a-și cere viața și de a-și se înstăpâni peste viață incredibil de puternic, de mare, plină de... Nu intoleranță. Sunt acești copii, între noi și diavol, sunt fără rușine, sunt fără milă. Exact ca puiul de cuc, care intră în cuib și dă la o parte pe celălalt și asta este. Știți că cucii nu-și fac cuiburile lor, ci își pun ouăle în alte cuiburi unde ouăle lor se seamănă cu cele la acele a mierelor sau altor păsări și mierla clocește, ies puii toți, iese și puiul de cuc, care crește puțin mai mare ca celălalt și mai repede, și îi dă afară pe toți și îl trăiește singur. Așa este, așa sunt acești născuți înainte vremea ai păcatelor noastre, copiii făcuți de noi și diavolul. Relația noastră cu diavolul, contractele noastre de gând, de cuvânt, și care au această putere a intoleranței, a nepăsării, a nerușinării, a nonșalanței, a tot ceea ce este diavolul. A buruienii, care trebuie să o tai de 10 ori și buruia și planta ta domestică pe care vrei să o crești, trebuie să o uzi, să faci atâtea, să îi cânti, să o iubești și de-abia crește și buruiana iese în sus. Înțelegeți? Toată făptura vorbește despre ceea ce se întâmplă la nivel interior al sufletului. Dacă te uiți bine la făptură, înțelegi ce se întâmplă în interior după căderea omului. Legea junglei din afară, în care miei întotdeauna vor fi hrană lupilor și nu lupii hrană mieilor, legea junglei exterioară ne arată de legea junglei pe care am ales-o după cădere interioară, dar care sau ajunge să fie legea junglei, nu pentru că Dumnezeu a blestemat să fie așa pământul, nu pentru că, ci pentru că totdeauna răul este prădător, este carnivor, este ucigaș. Dintr-un început, diavolul a fost ucigaș de oameni, este ucigaș. Și acesta sare grabnic să ucidă și își face cu coatele loc și își face cu deasila, intră și nici n-a pus să deschizi ușa și el a intrat în casa ta și s-a înstăpânit. Ceea ce nu este din partea binelui. Binele nu este slab. Binele este respectos. Binele este plin de admirație față de cel căruia îi se dăruiește. Binele este, are un fel de finețe, de subțirime, de politețe, de nu știu cum să o numesc, de discreție, de altfel, dacă nu este așa, nu este bine. Binele cu forța, binele impus, binele cum zicea Părintele Arsenie, asprimea învinge, dar nu convinge. Bine, binele impus cu asprime, cu fermitate, chiar, își pierde mult din calitatea lui, chiar dacă este bine până la urmă. Așa cum într-o familie, oricât de bun ar fi fermitatea și asprimea ca să-i impui copilului și altfel nu se poate, dacă se reduce la fermitate și asprime și dacă acolo e prea mult, copilul, chiar dacă ajunge să crească și să fie om, nu-și va aduce aminte cu mare bucurie de părinții lui și nu se va întoarce acasă cu ușurință și nu va fi drag să... și nu va vrea să fie ca mama și ca tata. Exact așa se întâmplă și la nivel interior și binele nu este slab, ci lucrează altfel. Iar diavolul și răul nu este puternic, dar lucrează prin uzurpare și prin înșelare și prin prefăcătorie. Iar biruința binelui sau puterea binelui asupra răului nu este prin a urma sau a-și asuma un fel de aceeași viclenie sau tip de a scăpa, de a se impune, de a forța, ci de la început până la sfârșit, Cain va fi Cain și Abel va fi Abel, Iisus Hristos va fi Iisus Hristos și Baraba va fi Baraba, adică istoria lui Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, se repetă la nesfârșit, de la nivelul celular până la nivel, nu știu cum să zic, cosmic. Binele pare că este înfrânt cu ușurință și răul își face cu mare brutalitate loc, așteptând parcă o judecată și dorind și căutând prin asta noi toți o judecată finală și un răspuns în sfârșit la măsură împotriva răului care a dominat istoria și veacurile și timpul și în care a apărut că binele este invalid și neputincios și slab și arma celor slabi și nu este așa. Tainic Dumnezeu de acum dă biruință celor ce aleg binele și mila. Dar biruința acestora nu este prin a se impune în fața celorlalți, a-i birui în cuvânt, a fi mai puternici în cine știe ce construcții megalitice sau cine știe, nu știu în ce, orice altceva. Nu asta va fi biruința lor. Încă de acum singura lor biruință acestor blânzi ai pământului va fi tocmai faptul că acceptă și mor cu nădejde și credință în binele final care va fi la sfârșit. Să știți că e foarte dureroasă calea aceasta, dar biruința binelui nu se va vedea în veacul acesta. Veți fi foarte dezamăgiți, veți aștepta de acum îndreptări și îndreptățiri, dar nu o veți vedea în multe situații. În unele situații o veți vedea. Uneori veți vedea mijind parcă dreptatea lui Dumnezeu peste tot răul. Dar Dumnezeu, cum a spus și a repetat în multe pilde, nu va judeca încă pământul. Va da timp și va lăsa binele și răul să meargă până la sfârșit. Iar binele și răul știți cum lucrează. Știți că răul își face loc cu coatele și se impune. Și uzurpă și ucide. Alta este biruința binelui încă de acum. Este prin serenitatea cu care aceștia își trăiesc viața acum, puterea cu care trec peste orice rău, fără să se întristeze, fără să se tulbure, credința și bucuria pe care o primesc în suflet încă de acum, simțământul biruinței încă de acum, deși nu se vede la față încă această biruință, toate acestea sunt biruința binelui, care este, de fapt este credința, credința în Dumnezeu. Cine are credință în Dumnezeu a și biruit lumea aceasta și chiar dacă în fapte nu se vede lucrul acesta. Dumnezeu va arăta asta din când în când pentru mulți și se vor adeveri lucrurile, adică neamuri întregi care au făcut răul, neamuri de oameni, nu vorbesc de neamuri mari, de popoare, neamuri de oameni care au făcut răul vor dispărea încetul cu încetul, dar nu cu surle și cu turle și nu va fi vizibil această dispariție și această pieire a acestor neamuri, ci numai cine știe să vadă va vedea, iar alții care au părut învinși și biruiți și bajocoriți vor mai fi. Se vor mai... Nu vor pieri cu totul și dimpotrivă vor spori la un moment dat. Dar acestea sunt cazuri mai rare și mai greu de văzut. Adică e ca și cum ești în întuneric și trebuie să spui ochelarii de, nu știu, care văd cu infraroșu ca să vezi ființele și cei pe acolo. Ți se pare că nu vezi nimic. Ți se pare că nu vezi nicio biruință lui Dumnezeu. Ți se pare că Dumnezeu nu tace și nu ajută pe cei ai Lui. Ți se pare că nimic nu se vede și numai răul are biruință și putere. Dar dacă te uiți cu atenție și mai ales având acești ochi noi ai credinței, încep să vezi biruința lui Dumnezeu încă de acum și dreptatea lui Dumnezeu încă de acum, dar care este nevăzută celor nedrepți. Dar despre asta altă dată. Dar ziceam că aceasta a doua treaptă, aceasta aproape că nu o vede nimeni. Aceasta a doua treaptă a înțelegerii păcatului. A păcatului ca rod al dragostei noastre între noi și diavol, care e înfricoșătoare. Și ca născătoare de vorbe, de gânduri și de fapte care vor călători cu noi, vizibil, puternice, căutătoarele întrupării în rău, până la sfârșit. Și cu cât sunt mai multe, cu atâta, e ca și cum prima dată mergi într-un troleibuz, să presupunem așa, prima dată mergi într-un troleibuz cu un om foarte mânios care se supără numai când tușești. Și tu știi că trebuie să nu tușești, că se supără foarte rău și face scandal mare. După aia, dacă mai faci păcate, mergi în același troleibuz, dar cu doi oameni. Unul care se supără când tușești, altul se supără când respiri mai zgomotos. După aceea, dacă mai faci păcate, mergi în același tramvai cu trei oameni, altul se supără când tușești, altul când respiri zgomotos, altul când pășești mai apăsat. După aceea călătorești în același cu altul care se supără când pășești tictil ca o pisică. Altul care se supără când încât aproape că nu mai poți trăi. Înțelegeți? Aproape că nu mai știi ce să faci și cum să destrecori. Așa se întâmplă cu cât un om își cultivă păcatele de gând, de cuvânt, de faptă, cu atâta căile lui de a călători spre Dumnezeu, de a merge pe calea lui Dumnezeu, sunt tot mai scăzute și mai greu de căile de a scăpa către Dumnezeu sunt tot mai puține și mai greu de accesat, mai greu de urmat. Pentru că prima și cea mai înaltă formă de a scăpa de rău este să te ferești de rău și să faci bine. Pe cum să te ferești de rău, că tu l-ai făcut împreună călător cu tine, zi de zi, clipă de clipă, prin cuvânt, prin faptă, prin vorbă, prin gând, prin faptă, prin vorbă, l-ai făcut călător și el este tot, sunt tot mai des cei care călătoresc împreună cu tine și nu mai ai cum să te ascunzi de ei. De unul te mai ascunzi, de doi, de trei te mai ascunzi, de patru te mai ascunzi, dar cu cât ei sunt mai mulți, mai mulți, mai mulți, mai mulți, ce te faci? Nu mai poți. Aproape orice faptă, orice vorbă, orice imagine, orice făptuire a unui om te duce spre păcat. Asta înseamnă că mulțimea păcatelor tale care călătoresc cu tine ca niște ființe vii care vin împrejurul tău și caută să-și împlinească făptura, să împlinească, sunt multe, sunt foarte multe și care aproape că nu mai găsești cale sau locul unde să te odihnești, unde să te uiți, pentru că peste tot va fi cineva care va zice, aici sunt eu, aici fă asta, aici împlinește-mi, aici e calea mea să mă împlinesc. Așa cum ai merge cu, prima dată ai avea doar o căpriță de lanț și ai merge cu ea și căprița îi place, să zicem, numai cucuruzul și treci numai din când în când pe lângă lanțul de cucuruz și atunci o ții mai strâns și treci. Când o să ai și o vacă, o să ai și un măgar, o să ai și un cal, o să ai și măgarul trage spre lucernă, vaca trage spre varză, ăla trage spre nu știu ce, toți trag în toate direcțiile, aproape că nu mai poți călători nici cum cu ei. Scap tot din frâu și așa se întâmplă cu omul care a mulțit păcatul și care a călătorit în păcat și s-a bucurat de păcat și l-a hrănit și l-a rostit și l-a gândit îndelung și l-a făptuit îndelung. Toate acestea se fac pricini grele, mari, dureroase. De aceea oamenii ajung să nu mai poată ieși din acest fel de vis. Să nu mai poate ieși nici cum. Degeaba îi spui unui om care a făcut toată viața păcatul, nu mai bea, nu mai, nu știu ce să-i zici, nu mai înjura așa, manifeste frumos, vorbește mai încet, nu te certa, când el toată viața asta a cultivat, asta a cultivat, ăștia, nu poate fi altfel, nu vrea să fie altfel. Ceea ce mi-e înfricoșător este că nu mai vrea să fie altfel și nu mai ai ce să vorbești. Ideea aceasta că las că mă întoarce și eu când ca și stăharul de pe cruce în ultima clipă e foarte periculoasă. Răul crește și caută să-și câștige împlinirea în viața ta. Când ajungi la sfârșit, nu știu dacă vei mai avea puterea ca tâlharul de pe cruce să strigi. Răul acesta este un rău, nu care te mănâncă din exterior ca și cancerul pe care tu nu-l iubești, nu-l dorești, nu-l vezi, nu știi cum arată, dar nu vrei să auzi de el. Ci un rău care participă și intră în fibra ființei tale și se face una cu tine. Și aproape, nu numai că nu-l dorești, ci începi să te identifici cu el și să zici, așa sunt eu, așa îmi place mie, așa vreau eu. Ce vă zicea maica seară, că ziceau aceia din iad că nu așa ne place, aici vrem să fim, așa ne place nouă, înțelegeți? E firesc și așa ajunge să fie păcatul. Ca omul să zică că așa îi place și așa vrea el, să se identifice cu păcatul, ceea ce e groaznic, e înfricoșător. De aceea, vă ziceam la început, înainte de a începe orice bună vestire și de a primi orice bună vestire, adică Evanghelia, și de a putea primi, este taina pocăinței. Cea mai... pe care dacă omul nu... deci, de aceea noi zicem că ne-a dat Dumnezeu nouă cea mai mare și cea mai minunată cale spre mântuire, taina pocăinței. Și nu se pare așa plicticos, taina pocăinței. Ce ne-a dat? Taina pocăinței, adică singura cale de a scăpa de acești călători cu tine împreună, pe care tu i-ai zidit, care i-ai construit și i-ai născut tu din sufletul tău nemuritor și ei sunt nemuritori împreună cu tine. Tu i-ai făcut, tu ești singurul care îi poți ucide, dar nu tu de unul singur. Tu i-ai făcut cu puterea diavolului, care este la fel înger, heruvim al înțelepciunii, numai cu puterea lui Dumnezeu poți să-i ucizi. Nu se poate, nu este altă cale. Ei nu se vor stinge decât cu puterea lui Dumnezeu, dar și cu colaborarea ta. Altfel nu ai nicio putere. Nici prin gândire pozitivă, nici prin schimbarea atmosferei, nici prin trăire la țară, nici prin trăire la oraș, nici prin medicamente, nici prin băutură, nici prin nu știu ce poți să imaginezi tu, nici prin a transforma viața într-un circ fără sfârșit, care totul să fie ca un fel de carusel în care să nu te trezești din atâtea evenimente, nici de a transforma viața într-o slujitoare a muncii, să muncești nesfârșit numai ca să uiți. Nimic nu te va ajuta să scapi de acești călători împreună cu tine. Nimic. Foarte mulți ne înșelăm credând că râzând că se poate, se poți ceva, că psihologul te poate ajuta, că nu știu cine te poate ajuta. Ei te pot cel mult îmblânzi puțin sau e ca și cum un lup care te mușcă neîncetat, un bun dresor vine și nu știu ce îi face acolo în față și ăla încetează de 5 minute să te muște. Și după aia continuă să te muște. Adică nu se va opri. Nu sunt soluții pământești la ceea ce este demonic. Nu sunt soluții pământești. Pe diavol nu-ți poți înșela cu niște, nu știu ce, tratamente și medicamente. Nu. Sau prin vorbe blânde, sau prin feng shui, sau prin gândire pozitivă. Nu poți. El se preface că se supune ca să te mănânce mai bine, mai în tăcere și mai deoparte. Știți? Uneori se preface că dă înapoi, ca după aceea să te poate sfârșca și mai bine, dar nici cum nu-l biruiești. Ei, ceea ce ne-a adus Dumnezeu este taina pocăinței. Asta este, ea sună urât la prima auzire, așa, pentru că ne aduce aminte de pocăință sau ne aduce aminte de pocăință ca un fel de înțeleasă totdeauna ca o chestie plictisitoare și ascetică și că nu știu ce tot vor copii aia să le fac și așa, 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 așa. Și pentru că noi preoții sau cine știe am murdărit cumva taina aceasta pocăinței și i-am dat o conotație mai urâtă, mai un înțeles mai brutal, mai așa de pedeapsă. Aproape că în mintea omului pocăința înseamnă pedeapsă. Așa face ceva ce nu-ți place. Sau a căpătat înțeles de nebunie religioasă, ca la pocăiți care o iau pe nu știu ce cale și fac nu știu ce lucruri. Dar ea, pocăința, este cu totul și cu totul altceva. Este calea pe care ne-a dat Dumnezeu și cu care începe orice, fără de care nu se poate nimic. Nu se poate nimic. Și despre această pocăință m-am hotărât să vă vorbesc. Asta a fost introducerea care era de... trebuia să fie 3 propoziții, a fost atât. Pentru că psalmul 50 este un psalm al pocăinței. Și de aceea. Evanghelia începe cu această pocăință, pe că s-a apropiat împărăția cerurilor și de către Hristos spus și de către Sfântul Ioan Botezătorul. Ca un fel, ca și mai zice, îmbrăcați-vă, pregătiți-vă și intrați pe forțele împărăției. Pocăiți-vă, ca și mai zice, sculați-vă și intrați. Și cum se poate această sculare? Cum se poate această îmbrăcare? Ce e această îmbrăcare? Ce e această sculare din morți? Sau ce poate fi pocăiți-vă acesta care deschide porțile împărăției celor? Că de fapt asta ne spune. Că s-a apropiat împărăția celor. Adică puteți intra. Pocăiți-vă, pregătiți-vă că veți intra. Ce este această pregătire? Se știe încă de la început și chiar de la botezul lui Ioan că cei care primeau botezul îi se iertau păcatele. Că se pocăiau. Și ziceau, acești oameni se pocăiau de păcatele lor, de fără rău de păcatele lor. Deci primul înțeles al pocăinței, al Scripturii era, în Scriptură era că omul își mărturisește păcatele lui, își dă în vileag viața, e ca și cum deci primul și marul înțeles al pocăinței este că un om e ca și cum tu, ca om, ai trăit până acum cu cineva ascuns și în familia ta te prefăceai că nu ești așa și la un moment dat ai venit și ai spus soțului sau soției, am trăit în ascuns, tu n-ai știut, uite așa am trăit, așa am făcut. Și acesta era începutul unei vieți noi, așa pare. Deci această mărturisire a unei vieți greșite pe care ai fost și promisiunea sau dorința de a merge pe o cale nouă, într-o viață nouă. Ăsta e primul înțeles al pocăinței. Ăsta e primul. Și așa făceau cei care veneau la Sfântul Ioan Botezător. Își spuneau păcatele lor, greșelile lor și Ioan le spunea, pui de năpâr, că cine v-a spus vouă că veți scăpa de focul ghienei, chiar dacă vă spuneți păcatele aici, dacă nu veți face faptele cele bune, degeaba, ăsta era înțeles. Dacă nu faci faptele cele noi și cele bune, degeaba vă spuneți păcatele aici. Că nu ajunge că sunteți numai fiul lui Avram, nu ajunge că sunteți orice, nu ajunge nici măcar că vă mărturisiți păcatele. Dacă nu începeți să faceți faptele cele bune, cine v-a spus vouă că veți scăpa de focul ghienei? Ăsta e, deci, al doilea lucru pe care îl descoperim în Scriptură despre pocăință, este că nu ajunge să schimbi numai o învățătură cu alta. Să zici, până acum credeam în budism, acum cred în creștinism. Da, creștinismul este așa. Dacă rămâne numai la nivelul acesta, nu are valoare. Ci are importanță și începutul trăirii tale în felul acesta în care mărturisești acum. În ceea ce spune Scriptura despre că trebuie să faci. Cum ne zice Mântuitorul că trebuie să fim? Aceasta este al doilea înțeles al pocăinței. De la început vedem că Mântuitorul iartă păcatele. Și nu o să lăsăm toate, nu o să luăm toate locurile. Cum iartă păcate, fiule, iertate sunt ție păcatele tale. Și că vedem că păcatele sunt foarte importante înainte de Dumnezeu, foarte grave, foarte... O altă înțelegere greșită când zicem că păcatele sunt grave înainte lui Dumnezeu este socotirea păcatului ca un fel de afront adus în față de Dumnezeu, ca un fel de palmă peste obrazul Dumnezeu și că Dumnezeu este mâhnit, este oripilat, este înjosit de păcatul tău. El este ca un fel de logodnic înșelat, că tu te-ai luat cu altcineva, cu diavolul și că faci cu el copii. Și Dumnezeu se simte înșelat și supărat și atunci, simțindu-se așa, te așteaptă înapoi și tu... Și pocăința este întoarcerea aceasta înapoi și dorința de a-i recâștiga logodnicului, de a recâștiga încrederea și dragostea. Și face orice, tot felul de gesturi, tot felul de vorbe, tot felul de... ca să recâștigi încrederea. E o înțelegere greșită asupra păcatului. O înțelegere greșită asupra urăciunii păcatului și de ce Dumnezeu urăște păcatul. Dumnezeu urăște păcatul nu pentru că i-a adus lui un afront, nu pentru că l-ai lovit peste obraz, nu pentru că te-ai însoțit și te-ai înhăitat cu vrăjmașul lui Dumnezeu, cu diavolul, care dintr-un început era ucigaș de oameni și tocmai cu ucigașul de oameni te-ai găsit să te înhaiți. Nu pentru asta se supără Dumnezeu, nu se simte jignit, nu se simte părăsit, nu e gelos. Deși se spune că Dumnezeu este gelos, dar e alt înțeles în Vechiul Testament, ci se supără sau se mâhnește, dacă este o mâhnire a Dumnezeu, este pentru că Dumnezeu, iubindu-l pe om, așa cum o mamă sau un tată se mâhnește și nu-i pasă că fiul nu atât de mult vrea ca fiul ei să stea numai cu ea, cu mama. Nu este o iubire încorsetată acolo, care tu trebuie să stai numai cu mine ca mamă și... dacă stai cu oricine altcineva, mă jignești și mă super. Nu asta e problema lui Dumnezeu, ci faptul că tu te însoțești cu cineva care vrea rău și care te va ucide. Și a uitat să vă spun sfârșitul, că vă spuneam că păcatele, gândurile, faptele, gândurile, vorbele născute în relația dintre noi și diavol, care sunt și care caută să se întrupeze, să se desăvârșească, au ca sfârșit suprimarea omului. Deci, sfârșitul acestor fapte, dacă ele ar fi lăsate să meargă până la capăt, este sinuciderea trupească și sinuciderea morală și spirituală. Asta este voia diavolului. Dispariția omului ca făptură și ca demnitate. Asta este sfârșitul păcatului. Și dacă vreți, luați orice păcat ca să vedeți, ca să nu ziceți că nu e o invenție acum pe moment. Orice păcat. Nu știu ce să luăm. Mândria. Dorința de a fi vorbit de bine. Dorința de a fi văzut ca cel mai bun, cel mai deosebit. Dacă e lăsată să meargă până la capăt, să se împlinească, aceasta ajunge să exclude aproape pe toți oamenii din jur. Sau să-i transforme pe toți, așa cum ajung tiranii, să-i transforme pe toți în niște obiecte care trebuie să-i aducă lui laude și care trebuie să-i cânte în strune și care să-i spună că e nemaipomenit. Că... Și cu cât aceștia spun acest lucru, aceștia sunt nemulțumiți și caută noi modalități de a fi ringușiți și de a li se spune acest lucru. Și noi forme și noi chipuri de a suprima pe celălalt. Și chiar dacă ceilalți se supun complet și îi aduc toate osanalele posibile, numai vederea, cum era Elena Ceaușescu, care numai că vedea o femeie mai tânără și mai frumoasă ca ea, acea femeie trebuia să dispară de pe la televiziune, de pe acolo, nu o suporta. Adică nu e de ajuns mândriei, dacă e dusă până la capăt, mândriei din noi, dacă ar avea puterea și calea să-și împlinească până la capăt și rostul și puterea ei și lucrarea ei diavolească. Nu i-ar ajunge nici să se supună toți, nici să fie separați, supuși și să distrugă vrăjmașii și opozanții lui. Nici să nu mai fie oameni care văd corect și clar și lucid, pentru că orice claritate și luciditate îi stresează. Că, Doamne, să nu exagerăm. Ce să exagerăm? Eu sunt un geniu, eu sunt nu știu ce, spui tu, dispar. Deci, nu numai asta, ci și chiar oamenii care rămân, dacă ar mai rămâne oameni în jurul lor, numai pentru că are o scripire de gând, numai pentru că a avut o idee mai bună, numai pentru că pare mai frumos decât el, devine la un moment dat, în orice clipă poate să-i devină dușman și să-i devină... Până la urmă, mândria distruge tot în jur și se distruge și pe sine însuși. Deci aproape că te duce la singurătate veșnică, nu mai poți să stai cu nimeni. Oricine până la urmă îți ia aerul și simți că îți ocupă teritoriul și nu îți dă libertatea ta. Și ajunge la singurătate absolută. Așa cum la care egipteanul, lovind în țeasta aceea de preot idolatru, merge prin pustie și vede o țeastă și dă cu toia gânia și ce cine ești? Și zice, sunt un preot idolatru din vechime. Unde ești acum? A zis, sunt în iad. Cum este acolo? I-a zis. Și a zis, suntem singuri. Eu știu că sunt și alții, dar nu-i văd. Nu văd nimic decât întuneric. Suntem într-o singurătate absolută. Deci că păcatul merge spre o singurătate absolută. Iadul este ceea ce, împlinirea voii omului, ceea ce a vrut el. Și ceea ce vrea omul este singurătatea absolută, până la urmă, dacă își urmează păcatul. Desfrânarea, de exemplu. Nu-și găsește odihna, schimbă la nesfârșit, încearcă noi forme. Până la urmă, totul îl deranjează și rămâne sau transformă pe toți ceilalți în obiecte, nu-i vrea persoane. În obiecte care să-i satisfacă plăcerea și rămâne singur, înconjurat de obiecte, până la urmă, pentru că persoane, fiind ceilalți, pot să aibă scripiri de logică, de înțelegere, de dorință, de nevrere, de vrere, și asta i-ar insulta patima lui, al desunării, care trebuie stoit oricând și în orice chip și cum vrea el. Și ala trebuie să dispară ca ființă, ca persoană, ca să-i ostoiască lui toată pornirea și dacă ar merge până la capăt. Și tot singur rămâne, înțelegeți? Înconjurat de obiecte. Omul trebuie să se transforme într-un obiect. Deci păcatul în sine, dacă și-ar căpăta, și-ar împlini rostul până la capăt și l-ar lăsa, omul ar colabora cu diavolul și Dumnezeu ar îngădui, duce la dispariție, la distrugere și singurătate absolută. Asta este. Înfricoșător este că oamenii nu-și dau seama, li se pare că, pentru că nu-i văd încă finalitatea, pentru că Dumnezeu încă mai ține partea bună, morală din om și încă nu-și capătă de plin forma în om păcatul, omul crede că ce are Dumnezeu cu mine, de ce mă lasă să mă împlinesc desăvârșit pofta asta, de ce mă lasă să merg numai pe calea asta Și nu vede finalitatea, nu vede sfârșitul distrugător spre care merge cu o sârdie. Și după, în înțelesul acesta, Părintele Paisie spune, iadul nu este o pedeapsă de la Dumnezeu, ci este îngăduința lui Dumnezeu fiecăruia să sfârșească și să continue la nesfârșit și în veșnicie, cum a vrut El. Ai vrut mândrie, mândrie vei câștiga până la sfârșit, adică singurătatea absolută până la... Acum n-are timp în 70, în 40, în 50 de ani să se formuleze de săvârșit păcatul. Dar în veșnicie, El are timp de săvârșit. El se răstogolește la nesfârșit, cum zicea Părintele Arsenie aseară. El crește la nesfârșit după moarte. Crește, continuă să crească. Așa, păcatul acesta își continuă lucrarea la nesfârșit și se însingurează până la capăt. E înfricoșător. Merge spre moarte veșnică, dar e sufletul nemuritor fiind... Moare neîncetat și se stinge neîncetat și pâlpâie neîncetat și e ca o candelă care te doare sau cu alumânare, care te-o sfârâie și pare că se face tot mai mică și care mai bine ar fi întuneric, întuneric să fie lumina aceea care de-abia se mai vede și pare că acum pierde și încă rămâne. Așa este un suflet care este osândit, care s-a osândit pe sine. Adică mai grav și mai urât decât însuși întunericul este acea lumină. Știți? De aceea este așa de urâtă osândă aceea sufletului. Și nu moartea veșnică este cea înfricoșătoare. Că mor și gata. Ci o sânda veșnică în care omul ajunge să se cufunde. Ei, și împotriva tuturor acestora mai există o cale de ieșire. Pocăința. Există pocăința, înțelegeți? Dar când zic pocăința, să nu vă închipuiți că pocăința aceasta pe care o să vorbim în următoarele zile este o tehnică, nu știu, mistică, ascunsă de niște asceți sau ținută în mână de niște preoți mecheri, care se vinde sau se cumpără sau înveți sau faci cursuri despre ea, ci este o taină a lucrării Dumnezeu cu omul. De fapt, este o reîntoarcere. Pocăința se mai poate, dacă ar trebui să facem un tablou al pocăinței, este întoarcerea fiului risipitor și învățișarea cu tatăl său care vine în întâmpinarea lui. Asta este taina pocăinței. Foarte simplu la prima vedere, complicat așa ca să explicăm lucru, dar în același timp foarte frumos. Este reîntoarcerea omului la Dumnezeu. Pocăința este dorința și căutarea. Nu este o înțelepțire de mai pomenită, nu este o pogărâre a Harului Duhului Sfânt este om, că n-are unde să coboare când omul în sine este plin de păcat. Nu este, ci începutul pocăinței este un început de gândire logică, de simțire sănătoasă într-o mare imensă de patim și păcat. Un început, așa ca ați văzut ca la maioneză. Când se taie maioneza, trebuie măcar la mijloc acolo să ai o parte bună cu care să tot faci, să te faci și ea crește. Ei, sau la drojdie, că pui drojdia în dita mai nu știu ce și de la drojdia aia micuță și de la cum dospește, toată dospește până la urmă. Sau nu știu ce altceva să vă zic. Sau la lapte, când pui cheagul acela care face laptele acru și care laptele-i lapte și își vede de treaba lui și tu pui cheagul acela și acelea sunt niște bacterii care după aceea cuprind tot laptele și îl fac nu știu ce altceva. Îl fac, nu știu, iaurt himalaian sau nu știu ce vrei tu să fie. Și, de fapt, un fel de... Ei, așa, și cu să știți că Mântuitorul a comparat împărăția celor și despre asta e vorba. A semnat la împărăția celor cu trei măsuri de făină și cu puțină drojdie care dospește toată frământătura. Adică, sau a semnat la împărăția celor cu... Ce mai zicea și tot așa, care cuprinde tot, cu bobul de muștar care vine într-o grădină în care sunt multe alte, tot felul de plante și care au boabele mult mai mari, e un bob de dovleac, și altele, dar până la urmă bobul de muștar crește și se face cupa mult mai mare ca toate celelalte și toate păsările celui vin să așeze în el. Despre asta era vorba. Adică trezirea asta a minții, mica, este trezirea, de fapt, sincer vorbind așa, dintr-o bucată spus, este prima clipă de sinceritate a omului după mult timp de patim și de învârteli și de sucele și de dulcegorii din capul lui și de minciuni pe care le-ai adăpostit. Când ai acea mică clipă de sinceritate a ta cu Dumnezeu, Dar nu se exclude Dumnezeu. Poate să fie începutul sincerității cu tine însuți, dar nu are mare valoare. O sinceritate fără de Dumnezeu cu tine însuți nu poate duce decât la deznădejde și sinucidere, adică îți vezi ce hal ești, tragi concluzii și zici, n-are rost să mai trăiesc. Sunt un nenorocit, un ratat, am trăit o viață de... și gata, s-a terminat. Sau cine știe ce alte lucruri. Sau să zici, oricum mi-am trăit viața degeaba, uite ce prostii fac, uite așa, hai măcar să dau o spargere sau să mă duc pe stradă să prind orice om, să-l bajocoresc, să-l violez, nu știu, ce-mi trece mie prin cap și după aia să mor. Poți să faci orice prostie fără Dumnezeu. Fără Dumnezeu, orice este permis. Orice este permis. Deci nu este sinceritatea fără de Dumnezeu, ci sinceritatea aducerea minții de Dumnezeu. Este sinceritatea constatării vieții tale, de o clipă, cam cine ești, ce ai făcut, ce-i cu tine, și aducerea minte, deci trebuie să poarte în sine această sinceritate, Bobul aducerea minte de Dumnezeu, că este un Dumnezeu undeva, că este cineva care m-a zidit. De aici începe totul. De aici începe totul. Dacă este acest Bob, de aici aduce, sinceritatea este scoica și pe care o găsești pe fundul mării și aducerea minte de Dumnezeu este mărgăritarul din ea. Fără de care scoica nu are valoare. Țin minte și acum, am trimis-o pe o doamnă la părintele Iustin, să vorbească cu el când trăia, și doamna aceea a spus multe necazuri ce le are, dar nu spunea nimic, deci nu se simțea în ea pocăința, nu se simțea în ea întoarcerea minții spre Dumnezeu, nu se simțea în ea reîntâlnirea sau regăsirea lui Dumnezeu. Ea era numai cu păcatele ei, necazurile ei, durerile ei, necazurile ei, păcatele ei, dar fără de Dumnezeu. Ce să mă fac copilul e așa, ce să mă fac bărbatul e așa, ce să mă fac nu știu ce, ce să mă fac... Nici o legătură cu Dumnezeu nu avea și nu prea înțelegea. Și Dumnezeu nu știu ce vrea cu mine, să mă lase în pace. Și părintele Iustin s-a tot căut, în timp ce ea vorbea, tot căuta pe acolo, știi, nu știu dacă aș fi fost când trăia el, avea prin chilia aia micuță, oamenii aduceau și saci de făină și acolo stăteau în ziua aia, saci de făină, până le dădea prin ucenici să le ducă la cămară. Sau le dădea la alți oameni, că de obicei tot ce primea se dădeau la oamenii care veneau. Și erau pline mesele cu tot felul, de fiecare ce-a adus, unii cărți, alții pomenți, alții nu știu ce. Și plase întregi de tot felul. Și a căutat prin plasele mult în timp ce ea vorbea și a căutat prin plase. Și scoate o scoică. Și eu dă și zice, ăsta e răspunsul meu. Și a plecat femeia și la mine și zice, ce să înțeleg? Că eu îi spun chestia asta și el îmi dă o scoică și... Înțelesul pe care cred că l-am dat și femeie este acesta, că n-a găsit, iar o spoică goală, n-a găsit încă mărgăritarul de preț, că ea caută unde nu trebuie, că spune, e sinceră, e durerată, e nu știu ce, e nu știu cum, e nu știu ce, dar credința și nădejdea în Dumnezeu și mai ales căutarea lui sau aducerea minte de el nu era în ea. Nu era în ea. Asta e cârligul de aur cu care ne prinde de Dumnezeu, aducerea minte de Dumnezeu. În momentul când ți-ai adus aminte de Dumnezeu, dar nu oare... Aducerea aminte de Dumnezeu numai că am un necaz și trebuie să-mi aduc aminte de El, că am o problemă și să-mi aduc aminte de El ca de o necesitate, ca de ceva care... Ca la indienii din Amazon, care aveau tot felul de formule și de... Și au tot felul de formule și de doctorii și de vraci, au vraci, au tot felul de vrăjitori care le rezolvă problemele, au copaci magici, au... tot felul de zeități, ale apei, ale pământului, nu știu ce, la care aleargă pentru necazuri și când nimic nu merge, au pe mana. Mana este un zeu central care nu se vede, dar mana este așa, în ultimul stadiu, când nu se mai poate face nimic, merge la mana. Știți? Adică, și atunci mergi la mana și zici, mana, unde ești, ce faci, vino și ajută-mă. Și e așa un fel de prototipul Dumnezeului. Ei l-au descoperit că deasupra tuturor trebuie să fie un Dumnezeu central, principal, mana, pe care trebuie să-l invoci în cazul în care nu merge nimic. Dar numai că noi ne asemănăm foarte mult cu aceștia. Și nu merge o aducere aminte de mana, de Dumnezeu, numai pentru că am nevoie și n-am reușit nici la medici, n-am reușit nici dincolo, nici dincolo, nici dincolo. Nu asta e aducerea aminte de Dumnezeu care va rodi. Asta e într-o cantitate prea mică și prea diluată ca să schimbe toată frământătura, felul în care ți-aduci tu aminte astfel de Dumnezeu. Nu schimbă. Nu va fi începutul a ceva în tine. Și numai niște... E prea puțin. se taie, mai unde dă sfârșitul. E prea puțin ca să dea rod. E prea puțin ca să despască toată frământătura. Ci e nevoie de aducerea minte de Dumnezeu mult mai serioasă și nu neapărat legată de niște întâmplări și chestii contingente, probleme care le ai tu atunci. Și numai atunci să-și aminte. Dacă numai în situațiile astea și numai atunci sar și strigi și așa, e prea puțin. Nu te vei schimba. S-ar putea să te ajute Dumnezeu, pentru că numai atingerea de Dumnezeu e mare lucru. Știți cum e ajutorul lui Dumnezeu în asemenea situații față de schimbarea sufletului, schimbarea vieții tale, de mântuirea ta veșnică, care e 99% ca importanță, faptul că tu ți-ai luat examenul e 1% ca importanță, știți? Că te-ai dus la mana, la Dumnezeu, zicând, te rog, cred în tine să-mi iau examenul. Și tu zici, mi-a răspuns Dumnezeu. Da, dar răspunsul lui Dumnezeu a fost la măsura ta și la putința, la chemarea ta foarte minimală și superficială. El ți-a răspuns că numai te-ai atins de Dumnezeu și binele a coborât asupra ta într-o anumită măsură. Dar binele pe care vrea să ți-l dea este mult mai mare decât că să-ți iei numai examenul ăla și să-ți vezi de trebuie. Problema cea mare este că tu chiar numai atâta vrei. Și asta e cel mai dureros. Că omul nu vrea să se întâlnească real cu Dumnezeu. N-are timp, n-are chef să se schimbe, nu vrea. Nu-și dorește să-L cunoască mai mult, pentru că nu vrea să se schimbe. Dar vrea ca Dumnezeu din când în când, ca un fel de ghișeu de ceruri și reclamații, să-i răspundă și să-i asculte și să-i rezolve problemele. Atât la asta se rezume Dumnezeu și relația Lui cu El. Și asta nu este pocăință. Chiar dacă pocăința ta pare, sau dorința ta, sau chemarea ta, sau rugăciunea ta, poate să fie și 9 luni de zile, poate să fie și 3 ani pentru ceva. Te rog să am casă, te rog să am sos, te rog să am nu știu ce, te rog să meargă bine, te rog să fii bine copiilor. Tu poți să faci chestia asta chiar cu pocăință, prin post, prin nu știu ce, prin tot felul de lucruri. Nu se numește pocăință adevărată. Asta e o chestie contractuală între tine și Dumnezeu, pe care tu o faci ca și contract, nu Dumnezeu. Îi zic eu, Doamne, îți dau asta, tu trebuie să fii mulțumit și să fii bucuros că îți aduc aceste cinstiri pe care eu cred eu că sunt importante și să-mi dai ăstea. Atâta vreau de la tine. Și faci o relație contractuală cu Dumnezeu, iar aceasta nu se numește pocăință. Pocăința înseamnă schimbarea minții, metanoia, metanous, nous e minte, meta dincolo, mai presus de sau schimbare. Și nu este schimbarea minții. La acești oameni, când se vor odihni, când se vor, nu e schimbarea vieții, nu e schimbarea minții, nu e schimbarea nimic. Ci el momentan face niște chestii care după aceea o să, după puțin timp, o să revină la viața lui. Dacă i s-a rezolvat, dacă copilul e bine, dacă soția s-a întors acasă, dacă pământul a rodit, și el revine la toate păcatele lui și patimile lui și depărtarea lui normală față de Dumnezeu și răceala lui nepăsătoare, pentru că și-a rezolvat treaba, Dumnezeu stă în treaba lui, el stă în treaba mea și ne vedem de treburi. Deci nu este schimbarea minții, dar totuși în dragostea lui Dumnezeu, fără de înțeles pentru noi, Dumnezeu preferă și aceste legături contractuale vremelnice și se supune unor asemenea legături numai de dragul de a comunica minimal măcar cu ochii omul. Vă dați seama? Minimal măcar să vorbească Dumnezeu cu omul, să întâlnească cu el. Exact cum o mamă preferă, știind că o să plece iară copilul și nu o să mai zică nimic 3 luni, 4 luni, un an, dacă nu o să aibă nevoie de bani, o să zică, te iubesc, mănică, am venit la tine, și ea știe că numai pentru bani a venit. Dar preferă chestia asta și dă și numai să mai vadă din când în când, așa face și Dumnezeu cu aceste legături contractuale. Adică, de dragul omului, îngăduie, e o durere pentru Dumnezeu, așa cum ar fi o durere și pentru mamă, dar îngăduie, dar nu știu dacă o mamă ar putea duce până la sfârșit o asemenea legătură. Sau dacă o asemenea legătură poate să aibă sorții unei iubiri veșnice, să fie într-o legătură curată și fără de sfârșit cei doi. Sau dacă între soție o asemenea legătură ar putea, să zicem, și aceasta dus la o căsătorie minunată, cu un sfârșit minunat și au trăit până atunci bătrâneți și au fost fericiți și nu știu ce. Nu poate să fie. Nu poate să ducă la asemenea legătură. Așa nici legătura între Dumnezeu și om, prin asemenea contracte formale, nu va duce. Dar Dumnezeu, în milostivirea sa, nădăjduiește că omul venind prin casa tatălui său, aducându-și aminte, văzând măcar câte ceva, poate se va trezi. Poate îi se dă un punct în plus să se trezească o dată mai mult. De aceea îngăduie. Dar cred că am vorbit prea mult și să se obosiți. O să citesc totuși. Văd că a scris niște bilețele. Ziceați că binele are altfel de, decât are altfel de biruință și că cei care fac binele sunt aparent bajocoriți, biruiți. Da, sunt aparent ratați. Hristos este un ratat la prima vedere. Este un om care, din perspectiva unui bun coordonator de campanie americană sau europeană, politică, nu și-a făcut, dar n-a avut un sfătuitor bun, n-a mers pe calea cea bună, nu a mers la elite, nu a mers unde trebuia, la grupurile vulnerabile, în sensul și puternice în același timp, pe care le putea... N-a mers la zeloți, n-a mers la irodieni, care e cel mai bogat, nu i-a capturat, nu i-a captivat nici pe farisei, nu i-a atras pe el nici pe romani, nu a... a tăcut când Irod putea să îi se facă prieten, așa, între ghilimele, și să-l câștige, că și soție sa îi spunea, nu lăsați-l pe acesta, că e dreptul lui Dumnezeu. Nu a vorbit cu Irod când Irod i-a zis, am vrut să te cunosc, și mie aici o minune. Și nu i-a făcut nici minune, n-a zis nimic, încât Irod l-a alunat la el. Deci a fost un ratat, n-a știut să-și tragă de parte sa victoria, să fie un bun strateg, să se priceapă, să știe, să-și vândă bine pielea, să fie, să aibă și să câștige până la urmă. Din perspectiva unui asemenea director de campanie politică prezidențială americană sau europeană sau așa, el este un ratat. El a mers în grupurile cele mai de jos, cele mai fără putere, cele mai slabe, s-a preocupat de oamenii cei mai neputincioși, de ultimii dintre oameni care nu aveau nici cea mai mică putere, de orb, de șchiop, de ciunci, de... a vorbit unor pescari fără minte, aproape semidocți, ce semidocți, sfertodocți, și deci, a făcut niște greșeli fatale. Binele, biruința lui, pe care creștinii o știu și o recunosc, o simțim, o simțim în viața noastră, este nulă în fața acestor oameni ai utilitarismului, ai materialismului, pragmatismului absolut, ai capitalismului de tip, nu știu cum, sălbatic. A fost un om slab și a murit rușinos pe cruce, dezbrăcat, bajocorit, scuipat. Deci o ratare completă și totală. Așa este văzut Hristos, dar nu este așa. Biruința lui Hristos este alta. Așa au fost văzut mucenicii. Au murit ca nebuni, au murit ca niște tâmpi din perspectiva lor. 20.000 de mucenici în Nicomedia, jumătate din armata Asiei Mici a Imperiului Roman, au murit uciși câte 500 pe zi, ei putând, dacă vreau și se aliau, să cucerească Roma. Nenumărate situații au fost când legiunile romane s-au aliat și au impus împăratul lor. Păi, aceste patru legiuni romane, aproape patru legiuni romane, puteau să câștige, să cucerească Roma. Și au lăsat armele jos și au murit câte 500 pe zi, așa, nebunește, prostește. Și alte nenumărate mii și mii de situații care sunt nebunie, din perspectiva omenească, sunt nebunie. Nu se pot explica. Creștinismul niciodată nu va putea să fie un proiect de succes. Deși se încearcă implicarea pe partea europeană, cu proiecte, cu... nu! Nu va fi niciodată un proiect de succes în perspectivă și în înțelesul modern al lucrurilor acestea. El va fi totdeauna, din perspectiva oamenilor bogați, avuți, materialiște, este o ratare. Și o vacă de mulți ca să câștigi mai mult ca și popularitate sau orice altceva. Altceva nu. Dar El este totuși biruitor. Hristos este totuși biruitor, mai presus de tot ce zic acești oameni. Și biruința sa se va arăta desăvârșit la sfârșit. Este credința noastră. În asta credem. Aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Amin. Asta este nădejdea noastră. Adică noi știm asta. Noi știm că Hristos stă de-a dreapta Tatălui și a fost răstignit și așa, 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 și a murit și a fost așa, așa, așa. Dar după aia vine partea pe care, în care noi credem. Toate astea sunt reale, istorice. S-a născut, a murit îngropat. Până aici totul istoric. De aici începe partea credinței noastre pe care credem și o trăim de acum. Cei care cred simt de acum puterea lui Dumnezeu. Au văzut-o, au simțit-o, au trăit-o. Trăiesc cu El în viața lor. Care zice, și-a înviat din morți. Și s-a suit la ceruri și și-a de dreapta Tatălui. Toate astea sunt niște chestii care le crezi și le vezi și le simți, ori nu le crezi și gata. și stă de arătatul Tatălui și iarăși va să vină să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Auziți ce credem noi, auziți. Asta credem. Oare asta nu mai cred. Păi ei vreau o chestie istorică, rezolvabilă. Ei vreau o chestie care să se vadă și să stie ca un papagal imens roșu care să sperie veacurile și care să tulbure imperiile și care să stăpânească lumile. Nu este așa. Hristos a biruit, dar biruința lui pare că nu se vede. A biruit și biruie în viață fiecare om care îl alege și biruie răul în sine. Și biruie răul interior, e o biruință nevăzută pe care trebuie să ai o bun să o vezi sau tu însuți o trăiești ca să o simți și să o vezi. Din afară nu se vede nimic. Și care totuși se va dovedi și va veni să judece vii și morții. Și noi așteptăm viața veșnică și viața veacului ce va să fie. Judecata cea mare și toate celelalte. Astea toate sunt credințele noastre. Ori din perspectivă omenească, astea sunt niște... Ei vreau altceva, oamenii vor altceva. Ei vreau un sistem perfect social. Ei vreau poate un sistem medical excepțional care să rezolve toate bolile. Poate ar fi vrut un sistem, o rânduire socială perfectă, nu știu cum, să aducă Hristos. Poate să ne facă locuitori pe zeci de alte planete și să avem nesfârșite posibilități de călătorie în toate direcțiile și resurse inepuizabile. Poate altfel vrea omul. Omul nu interesează o biruință împotriva răului, răului universal, răului diavolului și a răului din noi. Și înfructarea și îndătinarea și înrădăcinarea omului în bine veșnic și bucuria lui care de aici va spori și va crește la nesfârșit și reunirea lui cu Dumnezeu. Asta nu îl interesează pe omul. Asta e biruința pe care ne-a adus-o Dumnezeu și pe care o vedem la cei care trăiesc cât de cât în Dumnezeu și o vedem strălucit la sfinți, dar pe care oamenii nu interesează asta. Ei interesează să trăiască aici pe pământ. Bine, să... De aceea Dumnezeu le spune acestor oameni care interesează numai aici pe pământ și viața asta și pe aia gata, nu mi-a interesează nimic, le spune nebuni. Când bogatul a zis, iată, mi-a rodit țarina, sunt bine, voi mări hambarele, ce voi face cu atâta, că n-am unde să mai pun, voi mări hambarele și voi zice sufletului meu, bine, sufletul meu, mănâncă, bea și te veselește, că de-ai de toate acum. Și confunda dorințele sufletului veșnic, veșnic, și așteptările sufletului său veșnic cu a mânca, a bea și a te odihni. Ceea ce ne intră în ziua e o nebunie. E ca și cum niște bunici bețivi, nu știu, toate patimile pe capul lor, care nici măcar n-au timp să-l învețe pe nepot să vorbească, nici nu știe cum nepoțelul să vorbească, nu știe să facă nimic, nu are gesturi de om, are gesturi de animal, pentru că au crescut singur prin ograda bunicilor și bunicii zic, dar ce-l interesează? El trebuie să mănânce, să doarmă și să se joace cu câinele. Asta trebuie la copil. Da? Și tu zici, mai dar un copil fără grai, fără să îi se deschidă mintea, fără să înțeleagă ceva, fără să asculte o poveste, fără să își cunoască mama, fără să își cunoască tata. Nu e copil. Nu e adevărat. Numai să mănânce, să bea și să doarmă. Asta îi trebuie la copil. Păi, asta zicea bogatul. Sufletul al meu mănâncă, bea, te odihnește și gata. Asta este fericirea ta. Și atunci Dumnezeu, nebune, i-a zis, în noaptea asta, dai, da, voi lua sfetul tău. Păi nu-i nebun un asemenea om? Cum să nu zică Dumnezeu asta? Adică sufletul veșnic, veșnic, care nu se odihnește în mâncărul și așa, el vremelnic este prins în trupul acesta, vremelnic, care are nevoie de mâncare, de somn și nu știu ce. Și tu dai totul pentru asta și dorințele și așteptările veșnicile sufletului, tu le-ai și uitat, nu știi bine ce vrea el și ce dorește acest suflet. Păi nu ești nebun. Deci, și lumea actuală crede, de voi mânca, de voi bea, de mă voi distra, asta e fericirea. Să am de toate și să fiu fericit. Nebună este lumea aceasta. Creștinismul este altceva. Creștinul are alte... El cunoaște, descoperă, înțelege, recunoaște și primește la Dumnezeu tainele și cheile sufletului și începe să vadă și să simtă și să presimtă și să tămăduiască sufletul prin cuvintele lui Dumnezeu și tămăduindu-și sufletul începe să aibă dorințele firești ca un bolnav care a stat paralizat și nu mai avea nici dorință să mănânce, nici să bea, nici nimic, ce să mai meargă. Ce să mai alerge? Ce să mai vadă soarele? Ce să mai bucură de aer? Nu mai are nimic, e pe moarte. Și după ce tu începi să-l tratezi, începe să aibă poftă de mâncare. După ce îl mai tratezi, începe să aibă pofta de a bea apă curată și după aceea să vadă soarele, după aceea să pășească primii pași, după aceea să alerge, după aceea să fugă, după aceea să facă multe, multe altele. Ei, asta descoperă creștinul atunci când începe să facă poruncile lui Dumnezeu. Făcând poruncile lui Dumnezeu și crezându-L pe Dumnezeu pe cuvânt, sufletul începe la un anumit să se temăduiască. Acel suflet paralizat începe să se temăduiască și începe să-i simți dorințele și așteptările. Și să te bucuri și așa cum la trup, după ce n-ai văzut nu știu cât timp și s-au deschis ochii și ai văzut, ai zis, Doamne, ce frumoasă e lumea. Dar sufletul, după ce sufletul începe să-și deschidă ochii, să vadă, să respire aerul duhovnicesc, să pășească prima oară, păi el vede niște realități și trăiește niște lucruri pe care nu se... Nici nu le putem vorbi, înțelegeți, față de realitatea asta. Își deschide aripile și zboară unde noi nici nu putem să... N-am putut vreodată măcar cu inima să ne ridicăm. Asta are sufletul. Păi bucuriile care se revarsă în sufletul unui om care urmează cuvântul lui Dumnezeu și sufletul lui începe să-și câștige libertatea și sănătatea, sunt de nespus. Nu există cuvânt. Nici într-un caz nu poți să zici, dar ce mai trebuie la ăsta? Are perfuzie, are aparat, tot timpul stă acolo sub tuburi. Asta este fericirea. Asta ai putea spune despre un om? Nu e adevărat. Omul acela are nevoie de mult mai mult ca să fie fericit. Da. Dar foarte pe scurt mai răspund la întrebare și pe aia vă las. Cum să scăpăm de păcate? Despre asta să vorbim zilele următoare. Ce înseamnă pocăință și cum se scapă de ele? Vă rog să mă ajutați să spun un Tatăl nostru pentru bunicul meu bolnav, Doamne ajută. Adică să spunem noi toți. Da, zicem. Bine, vorbim mâine despre și dimineața și seara, dacă aștept Dumnezeu. Nu știu dacă vine în altă simțit cu Andrei. Când? La 11, 12? Înseamnă că o să vedem și dacă ne ținem la curent și dacă dânsul vine spre 12, ne întâlnim la 11 pentru discuții și probabil că ne găsește aici. Bine?
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cerul așa și pământ. Pâinea noastră cea suplință, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și fărurea și în vecii vecilor.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, noastră Fare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prane din o fată, și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Dar Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și curgarea Sfieții Vecilor, amin. Doamne, ești Doamne, ești Doamne, ești Părintele Dumnezeu. Pentru vecine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Aveți o fată mie, cu tare. Mai trebuie doi băieți pentru mâine, dacă se găsesc. La bucătărie, dacă îi spuneți la lucruri, dacă sunt între voi.